2012 metai, birželio 21 diena, ir aš pavadinimas būtų toks: stenkime atrasti balansą tarp finansinio stabilumo, sveikatos palaikymo ir dvasinio tobulėjimo. Bet iš tikrųjų kiekvienas žmogus, jisai yra individualus, jo gyvenimo situacija yra individuali. Ir kiekvienam žmogui tas aukso viduriukas yra kitas. Nedažnas žmogus kreipia daug dėmesio sveikatai ir dvasiniam tobulėjimui, ypatingai dvasiniam tobulėjimui. Dėl to retai kas ieško to balanso tarp darbo, sveikatos ir dvasinės praktikos. Kad ieškotum tą balansą, tavo tą dvasinę praktiką dar turi būti gyvenime. Jeigu jos nėra, tai net nėra kalbos, kad kažkiek laiko reikia skirti ir jai. Va, ir man va tą, aš irgi ją tą problemą, ne problemą, kaip sakyt, šitą viduriuką irgi visą laiką ieškau. Teko padaryti tokį sprendimą, gana tokį gruboką, tam, kad saugot savo sveikatą ir dvasinę praktiką. Nors, reiškia, gavosi taip gyvenime, kad daugiau negu 10 metų aš neturėjau kur gyventi. Tai yra daug. Ta prasme, aš gyvenau šventykloj, vienuolyne, gyvenau kambariuke 2 metrai pločio. Jo. Tokiam trikampiniam palėpės kambariuke, trikampį, kur aukštis to kambariuko buvo 2 metrai 20 kokia. Ir iš karto jisai 45 laipsnių kampu žemėjo. Jo plotis to kambariuko buvo 2 metrai. Praktiškai jo, nu gal 2,20. Ir gylis kokie 3 metrai. Įsivaizduokit, jeigu aukštis yra 2,20 ir gylis 3 metrai, tai stogas ateidavo nuo to aukščio labai greit žemyn, kad tu apie tame gylyje kambariuko 3 metrų jis jau pasiekdavo lubą, reiškia lubos pasiekdavo grindis. Ne, toks va trikampis grinai, trikampis. Ta įstrižainė eina nuo vieno taško, nuo 2,20 cm į kitą tašką, iki kokio 3 metrų, iki ilgio. Po tokiam gyvenu. 3-4 metus, ne, aš neatsimenu. Po to perėjau į kitą įstaigą gyventi, ten turėjau kokią 2,5 ant irgi gal 3 metrų. Irgi su tokiu pačiu nuožulnumu, tik biški mažesniu. To gyvenau vėl kitam, visur palėpės būdavo, mažas labai. Tai 10 metų taip paprastrankiau, po to vienkiemy gyvenau, ten turėjau 8 kvadratų kambariuką. Ir gavosi taip, kad kur begyvenčiau, po to reikėdavo išvykti. Ir ar tai sąlygos priverstavo, ar tos. O aš išėjau iš nuosavo namo, kur turėjau palėpę 25 kvadratų. Tai buvo iš tikrųjų sunku psichikai prisitaikyti. Aš dabar galvoju, kaip aš turėjau tiek entuziazmo gyventi tokiose visokiose palėpėlėse. Ir po to atėjo 30, sukako 32 metai ir aš pajutau, kad aš turėsiu namuką. Grynai pajutau karmiškai, kad aš turėsiu namuką ir kad aš man giliai subrendę turėti mažą trobelę, kur galėčiau po kelionių grįžęs ir sėdėsi medituoti. Ar žmonės priimti tenais. Va ir tik užteko apie tai pamąstyti, matomai junti tą karmą, kad tai turi ateiti, kad tai bus. Aš pasakiau tą idėją garsiai, nes tuo metu kažkaip tai aukų ateidavo daugiau, daug pamokslavau ir aukų pradėjo ateiti ir aš pagalvojau, Krišna, kur aš turiu panaudoti šitas aukas, kad būtų prasminga. Ir vat atėjo ta mintis, kad reikia, ir kaip tik sužinau, kad kūrėsi bendruomenė. Pajaslio kaime, čia prie Josvainių, prie Kėdainių, kai 20 km nuo Kėdainių. Statomas ten didelis toksai pamokslavimo centras, labai didelis, virš 1000 kvadratų. Ir aplinkui atsiranda žemės, kur baktai, vaišnavai gali statyti savo trobeles, reiškia, su šeimom gyvent gamtoj, vidury, vienas kitam padėti, taip toliau gyvent, tokiam, kaip sakyt, uždaryti tokį kaip gyvenvietę tokia uždara padaryti. Nes labai svarbu, kas tavo kaimynai, tu žinai, kad ten nebus geriama, rūkoma, narkotikai vartojami, ten nebus leidžiama tranki muzika, nes išlaistys išgėrė ir taip toliau. Tokia gyvenvietė. Ir tada prašiau ženklą Krišnos, kad tikrai galvoju, gal čia kokia iliuzija man dar kažkas tai. Ir po to žmogus paskambina ir sako, mes tau galim dovanoti sklypą su komunikacijom. Tai labai labai reta, taip nebūna. Aš priimu tai kaip ženklą, pasidalinau su aplinkiniais ir tėvai sužinojo apie tai ir sako, mes tau duodam didelę dalį pinigų. Ir aš kažkiek santaupėlių turėjau, nes čia iš savęs tai tikrai negalėčiau statytis tokių dalykų. Kad ir mažą namuką statais, vis tiek yra labai brangu. Labai labai ten tūkstančiais eina, dešimtim tūkstančių. Va ir buvo momentas, kai aš pajutau, kad tai man tampa našta, nes man guli ant galvos, kad čia reikės tam, ten durys tiek, santechnika tiek, rąstai tiek, stogas tiek. Ir aš vienu metu sakau, tėvam, nereik man tų pinigų iš jūsų, aš nesistatysiu, aš važiuoju atgal į vienkiemį. Nuvykau atgal į vienkiemį. Ten radau labai labai apleistą tą namuką, kur gyvenau ir pamačiau, kad ten irgi reikia daug investuoti. Ir tėvai pradėjo pykt, kad nepriimu iš jų pinigų ir aš supratau, kad tai karmiškai duotas. Kai sako, kai karma ateina tau į kišenę, per prievartą įdės. Nori ar tu nenori? Aš priėmiau tuos pinigėlius su sąlyga, kad aš juos grąžinsiu jiem, nes nejuntu kažką padaręs, kad aš paimčiau šiuos tuos pinigus. Vien dėl to, kad aš esu sūnus, tai nereiškia, kad jie man turi duoti. Bet kokiu atveju, įsidėjau ten savo kažkokius santaupėlių ir pradėsiu statytis. Ir va, kaip tik ant šito momento atėjo kitas momentas, kada pajutau, kad kelionės, jau jis seniau buvo, bet jis labai suryškėjo tas momentas, kad tas kelionės. Ilgas buvimas kituose miestuose, nakvojimas įvairiuose butuose, apsistojimas pas įvairias žmonės, tai iš tikrųjų sukelia labai daug įtampos, streso. Ir aš viduje jutau, kad reikia mažinti, mažinti, mažinti. Ir prašiau ženklų. Ir paskutinis lašas buvo toks, kad kai nuėjau pas dantistą ir sako, tavo viršutiniai dantys, emalė stipriai pasitrynusi. Tai sakau, nuo ko čia gali pasitrinti? Sakau, nuo šepetuko. Ne, sako, nuo streso. Dantis dantį trina, apatiniai su viršutiniais. Dantim trinasi ir emalė eina lauk. Ir sakau, va tokie bairiai, tokių man nebuvo. Sakau, čia kai keliaut pradėjau. Tai jos kelionės yra stresas. Vienas iš minčių svedinis, Šenakė panditas pasakė, kad vyrai sensta keliaudami. Kelionės labai greit sendina žmogų. Kas nekeliauja, kai keliauji ten kartą į mėnesį kažkokią kelionę turi, tai beveik nepasijaučia. Bet kai tu stabiliai 4 dienom išvyksti, 3 ilsiesi, vėl 4 išvyksti, vėl 3 ilsiesi, taip 16 dienų kiekvieną mėnesį su labai mažytėm pertraukom tavęs nebūna namuose, tu pastovi pas kažką namuose, tu pastovi tarp žmonių, pastovi tu praktiškai tarp problemų. Nes konsultuoji ten ir padedi. tai duoda tokį didelį, didelį krūvį psichinį ir fizinį. Ir kūnas tai reaguoja ir pajutau, kad reikia mažinti, stipriai mažinti. Ir protas iškart pasakė, aha, statybos vyksta, dabar reikia tiek pinigų. Man kaip tik dar ir neužtenka, nes ten darau, statausi tą namuką mažiuką, su į priekį, kai ką dar nepadarysiu, kad galvoju, kad dar ateity reikės daryti ten visokius darbus, bet jau galima bus gyventi ir be tų darbų atlikimo ten kai kurių. Ir protas sako, aha, ta. Mažiau pamokslausi, mažiau įvažinėsi, mažiau aukų surinksi. Mažiau aukų surinksi, gali būti, kad net baigsis statybų iki galo, tiek, kiek tu nori, ta pradėjo. Ir kurį laiką mėčiausi. Ir po to pagalvojau, tą realizaciją gavau, juk sveikata ir dvasinė praktika. Tai va, sveikata kenčia per keliones ir praktika dvasinė, nes negali suspėti sukartoti visų džiapos ratų, mantros ratų, nespėjai paskaityti knygų, šventraščių. Yra toksai, nu, kartais ilgiau pamiegi, režimas išeina velniop visas, vėliau keliesi, nu viskas susiboja, viskas keičiasi kelionėse labai. Vat pastebėjau, dvasinė praktika ir sveikata reiškia stipriai pažeidžiama, ta prasme stipriau negu kad tu sau gali leisti. Nes tu turi savo tą aukso viduriuką, kur jau tikrai negali peržengti. Ir priėmiau tą sprendimą, kad kaip ten bebūtų, kas ten bebūtų, atvažiuosiu į miestą tik tais vienai nakčiai, tai yra dviem renginiams. Jeigu į Vilnių, tai vieną dieną vakaronė, kitą dieną vieša programa ir dažniausiai turėdavau dar trečią, ketvirtą dieną konsultaciją ir taip toliau, kurios atneštavo kažkokias tai pajamas. Ir nutariau nutraukti. O visi, kas norės konsultuotis, galės atvažiuoti pas mane į Kėdainius arba per Skype'ą konsultuos grįžęs. Lygiai taip pat, kas liečia Reiki seansus, įšventinimus, apmokymus, juos irgi teiksiu tik tais pas save. Priėmiau tokį sprendimą ir pajutau, kaip viskas atsipalaidavo, pasąmonė jau norėjo to. Pasąmonė jau to norėjo, jinai žinojo, kad taip reikia padaryti, aš tik tais iš pasąmonės ateinantis tuos signalus aš truputėlį suspausdavau, neleisdavau savo įsisąmoninti, dėl to, kad protas bijojo, kad atseit čia sumažės įplaukos finansinės. Tu nori, nenori, skaitytis turi su, aišku, finansais, gyveni materialiam pasaulyje, už viską turi mokėti. Ir to labiau jau, kai statai, tai tu negali pasakysi, žinot, tau niekas nepasakysi iš statybininkų, kad tu visą čia už aukas jums rastus suręsiu arba išvedžiosiu, reiškia, atvėsiu komunikacijas arba stogą ten uždengsiu, duosiu už aukas kokių nors ten tų čerpių ar langų atvešiu. Ne, tu turi ten pašliuot, kaip sako. Labai labai konkrečias sumas ir didelės ir kas statosi ir statėsi puikiai apie tai žino. Ir protas jisai taip pat neleido pasąmonėj. Bet po to aš pagalvojau, juk yra vienas gyvenimas, reik skubėti, reik turėti gerą sveikatą ir stiprią praktiką dvasinę. A Krišna rūpinasi. Tai va toksai tikėjimo pakilo kartelė tokia. Pakyla jo ir aš pagalvojau, Krišna įvertins tai, jeigu dramblį, kaip Prabhupada sako, Krišna aprūpina šimtais kilogramų maisto, nors jis nieko nedaro, tai aprūpins ir žmogų, kuris eina dvasiniu keliu, juo labiau, kad tu neatmeti pareigų, bet prioritetus iškeli. Ir tai yra šių dienų problema, kada sveikata yra dažniausiai visą laiką aukojama dėl darbo. Ir darbdaviai, jie neatsižvelgia į tą faktorių, padaro ten. Praktiškai nėra pietų pertraukos. Parduotuvėse vieni kitus pavaduoja, ten bėga, laksto, ten 20-30 minučių turi pietums pavalgyti. Žmonės nesineša į darbą savo gaminto maisto, eina į kažkokias valgyklas, kavinukės, ten kur valgo neaišku, ką su kokia sąmonė gaminta. Čia yra didelė problema, o jau kad nekalbant apie dvasinę praktiką, kaip Prabhupada sako, pradirba, kaip pasilai visą gyvenimą ir miršta. Netlikia jokios dvasinės praktikos. O kai tu miršti, tu palieki viską, ką tu uždirbai. Namus, tenai santopas atiduoti. Bet tu nieko neišsineši dvasiškų. O gyvenimas buvo duotas, kad dvasiškai irgi išsineštum kažką. Ne tik materialiai sukauptum, bet ir dvasiškai sukauptum. Tam ir pagrindės skirtas gyvenimas. Dėl to Prabhupadas sakydavo, simple life, high thinking. Paprastas gyvenimas ir aukštas mąstymas. Sakydavo, gyvenkit ir imkit tik tiek, kiek reikia. Minimaliai palaikyti savo materialius poreikius. Visą kitą laiką stengite skirti dvasiniam tobulėjimui, nes laiko nedaug. Laiko labai neaišku, dabar yra žmonių, kurie net minimalius poreikius negali patenkinti, bet jie dažniausiai tai yra tie žmonės, kurie netlieka dvasinės praktikos. Jeigu tu atlieki dvasinę praktiką, sėkmės deivė, tai yra pinigų deivė, materialaus gerbūvio deivė, jinai pradeda tave globoti. O jinai visą laiką randasi ten, kur randasi Krišna. Skaitas jinai šalia Krišnas, visą laiką šalia Dievo yra. Tai yra Dievo energija, turto energija. Jeigu tu savo mintise atsimeni Krišną, jeigu tu kiekvieną dieną įstengiasi pašlovinti, šita energija tavęs tikrai neapleis. Ir Prabhupada sakydavo, kad tie, kas gėda šventus Dievo vardus, tie, kas atlieka dvasinę praktiką, bent jau jiems tikrai niekad netrūks maisto, net ir bado metu. Taip, kad man buvo labai sveika peržiūrėti tos prioritetus ir kai aš juos susidėjau tos taškus, pajutau, kad teisingai pasielgiau tie ramybėj vidų. Stresas nuėjo, kad va čia vėl reikės važiuoti, kur nakvosiu, kada valgysiu, ką valgysiu, kaip gaminsės pietus, kur ten koks žmogus ateis, kur koks renginį visas šitas. Kaip sako. Nuėjo ir atėjo tą ramybę. Visą laiką, kada randi balansą, randi aukso viduriuką, visą laiką ateina ramybė vidui. Bet kad tą žingsnį žengt reikia, tikėjimą turėti didesnį į Dievą. Kiekvieną kartą tarsi išbandymas yra. Ir jeigu tu jį žengi tą žingsnį, na, tą pat tavo tikėjimas, kaip sakyt, dar labiau sustvirtėja. Tau įrodo, kad teisingai padarei, tu būsi globojamas, saugomas. Bet kad tuos žingsnis dėt, ir iš pastebėjau gyvenime, kuo tikėjimas didėja, tuo labiau gali dėt va tokius žingsnis daryti. Kuo tikėjimas silpnesnis, tuo tu labiau esi bijėjai, esi priklausomas nuo pinigų, nuo šlovės, nuo reputacijos, nuo to, ką kiti apie tave mąstys. Kad ir pavyzdžiui, pradėjimas kartuot Hare Krishna mantras. Kiek yra baimė pradžiai, kad pradėti tarnauti Dievui, ką kiti galvos, ką pasakys žmona, vyras, vaikai, aplinkiniai, draugai, tėvai, ką pasakys. Iškai mes prisirišę esam prie aplinkinių nuomonės apie mus. Ir jeigu tu dedi tą žingsnį, tu, kaip sako, tu nori, nenori, tavo tikėjimas turi sustiprėti. Sustiprina tavo tikėjimą ir tave praveda tą mokyklą, parodo, kad žmonėms tu draugas, kai tenkini jų egoistinius troškimus, kai nebetenkini, tu jau nedraugas. Ir jeigu turite kartu į mantrą, o ne kokią kavutę darai, jau yra blogai. Arba jeigu tu vakare paklausai lekcijų prie kompiuterio, o nežiūri krepšinio kartu su manim, tu esi blogas. Bloga. Jokas jokais, bet taip ir būna. Tai vat mes kiekvieną kartą žingsnis turim dėti. Ir viešpats mus privers tą žingsnis dėti. Jeigu mes norim to palėti, galų gale paskutinis žingsnis bus visiškas atsižadėjimas, kada tavo tikėjimas toks stiprus, kad tu viską atiduodi Dievo valiai. viduje. Viską atiduodi Dievo valiai. Netgi materialų išlaikymą, viską tu suvoki, to toks sąmoningumas išsiplėtęs, kad tu suvoki, kad tave visatą išlaiko. Tai yra aplinkinių žmonės. Tai va, tai yra sanjasos lygmuo, tai yra sanjasis vienuolis, kuris davęs įžadus, jam, neturtos skaistos, va, tokius, kad jisai suvokia, kad jis yra visatos vaikas, jį išlaikys. Tai va, svamio lygmuo. Kiekvienas vyras šitą lygmenį turėtų pasiekti, ir moteris, bet vyrai ypatingai. Vedose rekomenduojama šitą lygmenį pasiekti, yra ketvirtas gyvenimo etapas. Ir taip mūsų ves, tol, kol mes kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau aukosim savo prisirišimų, daugiau priklausysim nuo Dievo. Hare Krishna.